të djele në arshme me 13 shkurt në ora 10 paradite në kishën kon katedralet e krypeshvise Tiran Durësit në kishën e Shën Luqis pra në Durës, do të kremtohet mesha e shenjt u dheqën nga krypeshvi kësa e krydjoqezi më zotë Rokmir Dita në bashkremtim me familitarin e kishës kon katedralet e Shën Luqis, Monsignor Damian Kurti në meshtar tjere regulltar, besimtar e autoritete civile, meshen shetit rivarimit Don Nikol Kaqorit, një figur e jashtëzakonshme kishtare e adhëtare, figur e jashtëzakonshme për të cilin na flet meshtari e famulitar i Shën Luqis Don Damian Kurtit, me cilin jemi në lidhje telefonike nga Durrësi. Në rend të parë, cili është programi?
Programi i rivarimit, mund të them, i Don Nikol Kaqorit është ky që në 10 ora do të vjen arxhipeshvi i jon Rukmir Dita, me një qëllim shenjt e të madh rivarimi i Don Nikol Kaqorit. Don Nikol Kaqori ka qenë një prelat, mund të them, një prit i kishës katolike, i cili ka punu shumë, jo vetëm për fe, por edhe për atë. Ka lindë në Lurë, prej Lurës ka ardhë në Shkodër, aty ka krye gjimnazin, shkollën e mesme, dhe pasi ka tregu e shumë afsi, maj mirin zanës në shkollë, u tërgu në Romë, me propaganda fide, atje në studimet ka doktorue filozofi e teologi. Ashtu i pregatitun me dije, me pjot dashuri në i popullit vetë, u këthyje në Argjipeshni, e mori drejtimin e familjes Shën Luqis në Durrës. Jeta ti është një jetë më të mshenjtë, një jetë për pljot, me veprat mira, se i ka pas gjithëtere ato ide të veta, sharta se populli shqiptar du t'jetoj e du t'jet i lirë, që du t'a larguhet pa tjetër t'largohet Turqia me pushtetin e vetë pa drejtë, që majti 500 vjetë në sklavri këtë popull, Don Nikol Kaqori ka dhënë kontributin shumë të madhë, edhe ashtu i erdhi ajo dita e bardhë, më të them, për popullin shqiptar, kur u largue pushteti turk prej Shqipërisë, e Shqipëria u bë e lirë, po Don Nikol Kaqori me jetën e vet, me punën e vet, e bani që kjo ditë e bardhë të vjen më parë popullit shqiptar.
Don Damian Kurti, dim që Don Nikol Kaqori ishte një ndër nënshkruesit e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga pushteti otoman. Don Nikol Kaqori tek sot, tek këtë diel me 13 shkur 2019 arrin të kthehet në vendlinje. Një harres e pafalshme për vendin, kombin, por edhe kishën që një figure jashtëzakonshme të rri deri me tani në jashtat dheut, një figurë që është sa e dashur dhe shmuar për kontributin e fushën e ndërtimit shpirtëror ati kishtar, por edhe ati të identitetit kombëtar, apo jo?
Po, ashtu. Në ngritjen e flamurit në Vlorë ka marrë pjesë. Ka qenë, si më thanë, qendra e këti kongresi të madhë shqiptar. Delegatet që ishin ledhë, shpaqin një farë frike, kishin se aty ishte Ushtria Turke, Gjendarmeria Turke, ishte pushteti Turke, fuqishëm Vlorë, e ne pëngrinësim flamurin kombëtar, për shpallin Shqipërinë pavarur, si do të reagonë atër pushteti Turk. Njëna të fjallë të bukra dhe Nikol Kaqorit kur ka thanë një ditë dëvdesim. Ma mirë dëvdesim sot me njerë se nesër pa njerë. Edhe Ismail Shimali mas për një fjallë dhe e mori flamurin bashkë me punëtorët e vetë, me njerësit e vetë, edhe ngritën flamurin e pavarësisë në Vlorë. Kjo ditë e madhe, për këtë ditë, ka shë bukurë, ka shë mirë, ka pas meritat mëla edhe Don Nikol Kaqori.
Po, si e vlerësoni ju pikërisht temi këtë harres, ju bam për një kohë të gjatë, një anashkalim i vërtet i habitshëm për një figurë ka shë gigante?
Po, ju e dini se në Shqipëri ka qenë partia komuniste, ateiste, që luftoj kundër kishës, që luftoj kundër pritën e i pezhnive, e shumë prej tyne, jo vetëm që i bërgosi, po dhe i vram. Atër me dije se për ato 50 vjetë, si klerik, ani pse ka pas me të vërtet meritat mëla, por si ishte për mu për men, se ishte prift. Edhe për këtë arsye, unë e menoj se ka qenë arsyeja ma madhe, që ka qenë, si me thoni, në harrej, por ai filmi bukur i pavarësisë, Shqipërisë, që ata delegatët uzdojnë për ne, për Vlorë, ku Ismail Qimali ishte edhe ajnë kryeqender, edhe jadha Ljapsin, Stirolapsin, edhe i tha urnëni imzët e firmose një ketë. E firmosi edhe Domnikol Kaquri, atë bullën se me thonë të madhët pavarësisë Shqipërisë. Edhe është për ne, për kishen, një njerë që e patëm, dhe Nikol Kaquri në mesin tërë.
E sot për dursaket, për besimtarët e kishës Shenluqisë e për gjithë qytetare, që fa do thotë, këthimi i Don Nikol Kaquri në vendlindje në dhe?
Po, merita e madhe është edhe e priftave edhe krishtenve që kanë jetue në Vjenë, se e gjete në përmjet bashkisë, borën e ti, identifikuan që ishë njështë në të pështjelu në flamurin kombëtar, edhe ata e prunën këtu në Durrës, edhe në Kishë, është kisha e hapur është në Luqisë, ka shumë qytetarë që vinë e nërujnë, ata që jënë krishtenë, që jënë katolikë, edhe lutën shumë kohë aty para ti, edhe qërë kisha është, si me thanë, për ditë, për pëllot me njërë.
E lidhur me autoritetet e vendit, atyre politike, atyre kulturore, si kanë reaguar?
Ata shumë kanë reaguar mirë të një Durrës, edhe prefektura, edhe bashkia, edhe shëqatat e nëryshme si shëqata Durrësi, është një shëqat që inerën i respekton njërdit e mdhaj qytetit e Durrësit edhe Qipris, edhe Don Nikol Kaquri është palë që shkurë qytetar njëri i Durrësit.
Nga kuri qyteti, nga qeveria qendrore, çfarë themi reagime shka pasur, si e kanë pritur kthimin e Don Nikol Kaqorit në Shqipëri?
Po kanë qenë të interesuar, edhe Ministri i Kulturës, edhe sekretarja tije, më kanë thirrë telefone, më kanë pyetur për orarin, se kur do të bëhet në aeroportin e Rinës i të vënun, se s'kishin qenë mirë të informu, por dilën në kishë me siguria aty do t'jenë edhe qendrore edhe vendore. Në të bashkohemi rreth Don Nikol Kaqorit, ta nderojmë e ta respektojmë këtë figurë kaq të madhe të historisë tonë.
Atër ne ju falenderojmë për këtë njoftime, pra e urojmë që ky kthim, riadhësimi i eshtrave të Don Nikol Kaqorit, të këtij personaliteti të shquar që firmosi pavarësinë e Shqipërisë, që ishte protagonist kryesor i zhvillimeve kulturore, atyre politike, i ndërtimit e identitetit të shtetit kombëtar, të jetë vërtet e fundi edhe i harresës e së veprës që ai ka bërë bashku me bashkëpunëtorët e tij pa dallim feje, por vetëm të bashkuar për atë dashurinë dhe të mirën e popullit.
Faleminderit. E vërtet është. Ashtu do të gëzohemi dilën gjithë bashku në kishën tonë, edhe katolikët edhe muslimanë, se më kanë thënë se do të vinë, do të përcjellin rritin e rivarimit Don Nikol Kaqorit.